Dobré ráno všichni ve spolek, jsem rád zase, že jsem po třech týdnech nebo po třech nedělích zpět v mém domovském sboru a mohu vám říci, že jsem velice potěšen, protože byli jsme ve Spojených státech a byl jsem třeba ve sboru našeho syna. Je to tam všechno v pořádku, všechno je pěkné, ale nejlepší je to tady. To mi jako nikdo nevyvrátí, protože opravdu tady jsme v písmu opravdu marinování a to se mi velice líbí. Takže tak, jak už Radek řekl, dnes budeme pokračovat v té boží svrchovanosti. Takže podívejme se nejprve do písma. Já přečtu písmo Římanům 11, 3 až 8. Pane, tvé proroky zabili, tvé oltáře rozbořili, já jediný jsem zůstal a i o mou duši usilují. Co mu však řekl božský výrok? Ponechal jsem si 7 000 mužů, kteří nesklonili koleno před Bálem. Tak i v nynějším čase, to znamená na této straně kříže, to platí pro nás, zůstal ostatek lidu podle vyvolení z milosti. Jestliže však z milosti, pak již ne ze skutků, jinak by milost již nebyla milostí. Co tedy? Oč Izrael usiluje, toho nedosáhl. Ale dosáhli toho vyvolení. Ostatní byli zatvrzeni, jak je napsáno. Bůh jim dal ducha otupělosti, oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne. To bylo písmo Římanům 11, 3 až 8. Ostatní byli zatvrzeni. Znova, to je trpný rod. Dnes a v příštích dvou kázáních budeme vycházet z tohoto textu, anebo z této myšlenky, nebo prostě z tohoto pojmu. A toto budeme vycházet prostě ze skutečnosti, že v nynějším čase, to znamená znovu na této straně kříže, je tu z každé generace ostatek lidu podle vyvolení z milosti a nikoli podle skutků. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní den. Do tvých rukou ho dáváme a prosíme tě, Pane Bože, abychom neustále měli před očemi tvoji naprostou svrchovanost. Tak, jak jsme slyšeli, ani vlas, ani nic, prostě celý makrosvět, celý mikrosvět je pod tvou kontrolou. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že se nic neděje náhodou, že všecko je tebou naplánováno a drženo tvou mocnou rukou. Děkujeme ti za to, Pane Bože, že ani jeden atom, ani jeden elektron nebo cokoliv nejmenšího, co na světě je, neexistovalo by, kdybys to nestvořil. Nic není vně tebe, Pane Bože. Děkujeme ti za to a proto máme naprostou jistotu, protože ty jsi Pán a ty všechno řídíš. Modlím se, Pane Bože, abychom tady v této místnosti, nás několik, kolik tady je, abychom nám otevřel srdce, abychom viděli tvoji velikost. Do tvý rukou se vkládáme, Pane Bože, a prosíme tě, aby si nás vedl, aby tvůj duch byl s námi a vysvětloval nám všechno a usvědčoval nás z toho, co jsi nám dal ve svém písmu. Děkujeme především za spásu, kterou jsi nám dal skrze Pána Ježíše Krista, takže jsme byli vytrženi z ďáblova otroctví. Amen. Takže, jak už jsem řekl, v posledních třech kázáních jsme si podrobně ukázali, že písmo jasně učí o naprosté duchovní zkaženosti člověka. To jsme měli tři kázání, toho bylo poměrně hodně. Takže přirozený malinké opakování. Přirozený člověk nejenže Boha nehledá, ale není ani schopen jej hledat. Prostě mrtvola nemůže hledat nikoho, nemůže jej hledat. Rodem jsme všichni v Adamovi, jsme dětmi toho zlého rodem. Jsme otupělí, jsme slepí k duchovním věcem, jsme hluší k duchovním věcem, jsme hluší k věcem Božího ducha. A náš duch je od početí oddělen od Boha a nemá s ním spojení. Oddělení je smrt, spojení je život. Všichni jsme rodem duchovně mrtví a neschopni zavolat k pravému Bohu. Římanům 3, 11 až 12 to jasně potvrzuje. Není nikdo rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není kdo by činil dobro, není ani jeden. A jak jsme právě četli, nikdo nehledá Boha. proto si také nikdo nemůže Boha ani zvolit nebo vyvolit. A to je stav přirozeného lidstva. A tím jsme se zabývali, jak říkám, stále v posledních zamyšleních, a už to nějak nechci teď znova připomínat, i když to musíme trošku, abychom byli v kontaktu a ve spojení. Takže dobře víme, že tento stav, o kterém jsme hovořili, je prostě jádrem prvního bodu takzvaného kalvinismu. A od přirozeného člověka cesta Bohu nemůže vést v žádném případě, protože mrtvola neví kudy kam, jenom od Boha může vést cesta k člověku. A pouze Bůh proto může vyvolit člověka. Vidíte to dobře, protože my nemůžeme, ale on může. Proto je vlastně vyvolení naprosto nutné, protože my k tomu nemáme schopnosti. Tak Bůh se z nevýslovné lásky a milosti sklonil, aby si k sobě pro svoji slávu a kvůli sobě a pro sebe přitáhl svůj vyvolený lid, své hlasitě vyvolané, to znamená svoji eklezii, protože eklezie znamená hlasitě vyvolaní. A to je církev. Takže naprostá duchovní neschopnost, zkaženost člověka podmiňuje boží svrchované vyvolení. Ještě jedno, naše zkaženost vlastně podmiňuje, naše naprostá neschopnost podmiňuje vyvolení, protože potom by nikdo nemohl být u Boha, nebo nikdo by nebyl u Boha. Takže pouze naprosto duchovně ztracení mohou být ze svrchované boží milosti vyvoleni a následně znovu zrození z ducha božího, aby ten, kdo je duchovně mrtev v Bohu, byl Bohem duchovně propojen. A ten musí být přitáhnut, vykoupen Kristovou obětí na kříži z ďáblova otroctví. Protože Bůh nás vlastně z toho ďáblova otroctví, z toho pekla nebo ohně ďáblova nás vytrhl. To nebyla žádné bolestínské volání, pojďte, a my jako jo nebo ne. On nás naprosto z toho vytrhl. Takže člověk musí, mrtvola musí být obživena. Člověk musí být duchovně vzkříšen, narodit se znovu z Boha. Podívejme se na Jana 5.24. 5.24 říká toto. Jan 5.24. Amen, amen, pravím vám. Kdo slyší mé, to znamená Kristovo slovo, a věří tomu, který mě poslal, má život věčný. Nepodlehá soudu, ale přešel, všimněte si, tady už je minulý čas, ale přešel již ze smrti do života. To znamená, z duchovní smrti přešel do života duchovního. To znamená, byli jsme znovu zrozeni. Přešel minulý čas. Vidíte to? Slyšíte to? Jen ten, kdo byl duchovně vzkříšen, kdo už byl duchovně vzkříšen, kdo byl duchem božím přenesen z duchovní smrti do duchovního života, to je propojen s Bohem, jen ten a nikdo jiný již slyší evangelium a věří v Otce. Je to tím, že už přešel, tak potom slyší. Já to zopakuji. Pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodlá soudu, ale přešel. To znamená, protože už přešel, proto slyší. Takže, jak jsme řekli, duchovní mrtvola je slepá, hluchá, protože nemůže vyprodukovat žádné bohulíbé skutky, ani víru, pro které by Bůh mohl spasit. Podívejme se na tělesný předobraz duchovního nepodmíněného vzkříšení. Lazar je náš příklad, já myslím, všichni to znáte. V Janovi 1.39 je napsáno toto. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého, Lazara, Marta, mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Lazar byl mrtvý 4 dny, už se rozkládal, obzvlášť v tom teple nebo v podmínkách Palestiny. Přirozený člověk je v duchovním i tělesném rozkladu od svého početí. Mrtvola je netečná. Nemůže se rozhodovat o svém vzkříšení, jak tělesném, tak duchovním. Jedině boží vůle zvenčí může probudit k životu. Tělesně jsme do toho nemohli mluvit, abychom byli, a v podstatě ani duchovně do toho nemůžeme mluvit, abychom byli. Předtím jsme nebyli, teď jsme mrtví duchovně. Jan 11, 43 až 44 říká, Ježíš zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven. Uvědomíme si, Lazar se už rozkládal 4 dny. Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázaný ruce a nohy a tvář měl zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. To je tělesný obraz toho, jak jsme duchovně mrtvým v rozkladu a Ježíš řekne, já nevím, Petře, Pavle, Jane, kdokoliv, Roberte a tak dále, pojď ven. Nás naprosto vzkřísil, dal nám nový život. Už jsme přešli ze smrti do života. A tady hovoříme samozřejmě o smrti a životu duchovním. To znamená propojením s Bohem, propojení s tělem, to je duš naší duše s tělem, to je život tělesný. Takže se podívejme na to boží nepodmíněné svrchované vyvolení. Dnes to budeme mít jako poprvé. Nejprve definujme slovo vyvolení. Je to rozhodnutí pro jednu nebo několik možností z mnoha, ale nikoli pro všechny. Kdybych řekl, pojďte všichni, tak jsem nevyvolil nikoho. Já vždycky musím říct, tento, to je výběr vlastně. Jestliže by rozhodnutí zahrnovalo všechny možnosti, potom nelze mluvit o vyvolení. Vyvolení všech, a to v uvozovkách vyvolení všech, je protimluv, je to oxymoron. Když písmo hovoří o božím vyvolení, jeho lidu, vždy to znamená oddělení určitých lidí ze všech. Kdyby vzal všechny, tak nikoho nevyvolil, prostě vzal všechny. Podívejme se na Izajáše 48, 10, 11. Izajáš 48, 10, 11. Hospodin říká, hle, přetavil jsem tě však jako stříbro. Vyzkoušel jsem tě v tavící peci utrpení. Znova, kvůli sobě samému to dělám, což smí být mé jméno znesvěceno, svou slávu nikomu nedám. A Bible kralická sloveso Bachar přeložila přeberu tě v peci soužení. A to znamená, že to kralické přebrání odpovídá vyvolení mnohem lépe než ekumenické vyzkoušení. Když jsem se podíval do Strongova slovníku, tak doslovně to Bachar znamená vyvolit nebo přebrat. Když přebráme hrách, tak vlastně vyvolíme hrách, já nevím, nad osinami nebo něčím takovým. Takže je to tedy, jak vidíme, Bůh, nikoliv člověk, kdo svrchovaně a jednostranně, to znamená monergicky rozhoduje, v kom bude jeho duch svatý přebývat, aby stvořil z hříšníků živé kameny, z nich staví duchovní dům, to znamená boží chrám, to znamená boží tělo. Naše víra musí být 100% bohostředná, nikoli lidskostředná. Veškerá zásluha a nescizitelná boží sláva za vyvolení, vykoupení a stvoření nového člověka náleží výhradně jedinému Bohu Otci, protože on vyvolil, Synu, protože on vykoupil a Duchu Svatému, protože on znovu zrodil. Takže vidíme, že všechny tři osoby společně spolupracují na naší spáse. Byli jsme vyvoleni Otcem, byli jsme vykoupeni Synem a byli jsme znovu stvořeni nebo znovu zrozeni skrze Ducha Svatého. Takže boží vyvolení je, jak jsme již řekli, nepodmíněné. Je to jeho svrchované rozhodnutí, je to jeho dekret. Neptejte se mi, na jakém základě to dělá, prostě Pánu Bohu se to líbí a co se Pánu Bohu líbí, tak to je a tak je to správné. On chyby nedělá. Bůh nemůže být omezen žádnou vnější podmínkou. Žádnou vnější podmínkou nemůže být omezen v žádném případě. S Bohem nelze provozovat jakýkoliv směnný obchod něco za něco. On tvoří historii podle své svaté vůle, aniž by to konzultoval se svým stvořením. To je právě to, co Radek teď řekl, tvoří historii. To, že mám tuhle tu košili, to Boha vůbec nepřekvapilo, že mám tuhle tu košili. Nejen to, že mám tuto košili, ale on zná každou nitku, a nejen každou nitku, ale v každé nitce zná každou molekulu a v každé molekule každý atom a v každém atomu elektron, proton a tak dále. Všecko má pojmenované v mikrosvětě, v makrosvětě svým jménem. Ani jeden nejmenší boson, to je prý to nejmenší, co existuje na světě, není pro něho bez jména a nemůže být vně jeho kontroly, protože on kontroluje všecko. Kdyby ten bosonek byl mimo něho, tak ten boson už je Bůh, nebo Bůh s malým B, nebo Bůh jakýkoliv. A náš Bůh by byl už omezen tím nejmenší, tou nejmenší částečkou. Prostě on je naprosto svrchovaný. Nic vně Boha, co by nestvořil, nemůže existovat. A také neexistuje. Proto se podle písma svrchovaně smilovává nad kým chce a koho chce, toho činí zatvrzelým a ponechává jeho hříchu. Římanům 9.18 to říká jasně. Smilovává se tedy nad kým chce a koho chce, činí zatvrzelým. Takže teď pojďme po tomto úvodu hlouběji do písma. Vyložme si některé z mnoha textů, ze kterých vyplývá Boží svrchované vyvolení. Písmo je výmluvnější než 1001 teologických komentářů. Když se podíváte do svých osnov, tak tam za A máme jedinečnost Boží slávy, dobroty a slitování. A ten první příklad, první verš, který si tam jsme si našli, je Galackým 4.9. Galackým 4.9 říká toto. Nyní jste, to znamená vy zaslíbení, však Boha poznali. Poslouchejte teď dobře. Lépe řečeno, byli jste od Boha poznáni. Cítíte tam ten pasivní rod? Lépe řečeno, vy jste byli poznáni. Ne, že my bychom ho poznali, ale vy jste byli poznáni od Boha. A teprve potom ho můžeme poznat. Čteme zde, že přirozený člověk ve své naprosté duchovní zkaženosti nemá ani jeden duchovní smysl, kterým by se mohl spojit s Bohem. Proto je jakékoliv propojení mezi Bohem a člověkem plně závislé na Boží iniciativě. Znovu tady říkám, nyní jste Boha poznali, lépe řečeno, byli jste od Boha poznáni. Já myslím, že to je úplně jasně řečeno. Podívejme se na ten druhý případ. Jan, 1. Jan 4.19. Takových veršů je neuvěřitelné množství. Kdybychom si vzali, já nevím, žlutý flér a teď bychom tyto verše hledali, tak by nám se celá Bible zažlutila. My milujeme, to znamená my, kteří Boha známe, protože Bůh napřed miloval nás. To znamená, my se nemůžeme nějak láskou rozhodnout Bohu do té doby, dokud, protože on miloval nás. Kdyby on nás nemiloval od počátku, my bychom nemilovali. My milujeme Boha, milujeme bližní, protože ten důvod, proč milujeme, nebyl z naší nějaké vnitřní ctnosti, ale protože Bůh napřed miloval nás. Vidíme, že Bůh svůj lid miluje odvěkou spásnou láskou. Nám, kdo patříme k jeho lidu, dal nové srdce a tak nás uschopnil, od nás uschopnil, abychom jej milovali. A současně byli opravdově svobodní v Kristu. Jenom jsme Boží lid, jsme schopni milovat Boha, svého vykupitele, celým svým srdcem, myslí a silou. V přirozeném adamovském stavu jsme se nemohli pro Boha rozhodnout, protože jsme byli duchovně mrtví, a si to stále opakujeme. Nebyli jsme schopni milovat ani poslouchat. Přirození lidé milují podmíněně. My milujeme podmíněně. Volíme si za přátelé jen ty, kteří jsou nám sympatičtí, kteří přemýšlejí, jako přemýšlíme my a sdílejí s námi podobné hodnoty. A v horším případě, jaký bychom mohli mít z přátel v uvozovkách užitek. Ale myslím, že to už nás, že toho už jsme se vyvarovali, protože jsme v Kristu. A z tohoto důvodu, mimo Krista, znovu opakuji, mimo Krista neexistuje opravdová písmem vymezená láska a svoboda. Protože opravdová láska a svoboda existuje pouze v Kristu. Mimo Krista je to podmíněná láska v uvozovkách a podmíněná svoboda. Si uvědomíme, že tyto věci jsou jenom v Kristu. Půjdeme dál, půjdeme na ten třetí verš, který jsme si vybrali, jak říkám, mohlo být mnohem, mnohem více. Jan 15, 16a, jakož první polovina. Znova, to jsou tak jasné verše. Ne, vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. Tam už nemůže být, ani jeden nemůže proti tomu protestovat, to nejde. A ustanovil jsem vás, to znamená, stvořil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. A ten důvod je, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Takže vidíte, že i když všechno Bůh dělá pro sebe a kvůli sobě a ke své slávě, takže církev z toho má ohromný užitek. Nic nemůže být jasnější, než co jsme právě řekli. A v důsledku naprosté duchovní neschopnosti je přirozený člověk neschopen zvolit si Boha. A právě v důsledku toho prvního bodu, že jsme neschopni zvolit, ten druhý bod na to naprosto logicky navazuje. Jestliže někdo neschopen, si nemůžu s něčím pohnout, nemůže se sám z něčeho se nemůže vyhrabat, tak potom ten, kdo mu může pomoct, je ten, kdo ho může vytáhnout z toho. A to je přesně, co se nám stalo. Proto nás se Bůh vyvolil, znovu nás stvořil, protože jsme byli mrtví, abychom nesli ovoce. A on si nás pouhou hlínu uhnětl pro sebe a kvůli sobě. Jeho moc stvořit si svoje je mimo naše chápání. Já když jsem četl poprvé Matouše 3:9, tak jsem si teprve uvědomil svoji hliněnost, že to tak řeknu. Matouš 3:9 říká toto. Nemyslete si, že můžete říkat vy farizejové, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. A my jsme skutečně z hlíně stvořeni, i když do nás vdechl svého ducha. Takže my, kdo jsme v Kristu, jsme to pravé zaslíbené Abrahamovo, Izákovo a Jakobovo potomstvo. Pojďme na čtvrtý verš, Římanům 5:10. Jestliže jsme my Boží nepřátelé, znamená, aby jsme byli Boží nepřátelé. Uvědomujeme si vůbec, že než jsme byli přitaženi Bohem, že jsme byli jeho nepřátelé. Lidé říkají, já jsem neutrální, já ho nemám ani rád, ani nejsem proti němu a tak dále. Není pravda. Kdo není jeho, je Boží nepřítel. Jestliže jsme my, tedy Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni, poslouchejte znovu, byli Bohem smířeni, to znamená, tady ten pasivní trpný rod, to znamená, práce byla jeho. Byli smířeni. Smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené, to znamená vyvolené Boží děti, zachrání jeho život. Takže přirozený člověk žije ve vzpouře, má svobodu od spravedlnosti, je oddělen od spravedlnosti a je oddělen od svého stvořitele. A svého stvořitele nenávidí. Proto se nepřítel Boha nemůže z takzvané svobodné vůle nikdy pro Boha rozhodnout. Ten, kdo Boha nenávidí, se ze svobodné vůle nemůže pro Boha, pravého Boha, rozhodnout. Bylo by to totiž pro něj to nejnepřirozenější rozhodnutí. A tento stav může změnit jenom Bůh. Že nás předělá, že nám stvoří nové srdce a z nepřítele se stává ten, kdo Boha miluje. Pojďme na pátý příklad. Židům 9:15, první polovina. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, to znamená Bohem vyvoleni, znova pasivní rod, trpný rod, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno. My jsme děti zaslíbení. Ten, kdo věří, ten, kdo je znovu zrozen, byl zaslíben. Právě ne tělesné děti, ale zaslíbené děti jsou skuteční židé. Verš sděluje v podstatě toto. Biblická dobrá novina je jedinečná, unikátní, výjimečná, je exkluzivní, protože Bible představuje Boha, který pro záchranu člověka obětoval sám sebe. Pouze v biblické víře Bůh volí člověka a sám ustanovuje dědice. Pouze tam, nikde jinde. Nyní bych vás prosil, kdybyste si skutečně půjdeme na Bčko podle osnovy a kdybychom si nalistovali verše Římanům 9:9 až 25. To jsou tak silné verše, že ani nepotřebují komentáře a já bych jimi rád prošel, aby celé se nám to vrylo do srdce. Římanům 9:9 až 25. Budeme to číst. Římanům 9 až 25. Sledujte to ve vašich biblích. Slovo zaslíbení zní takto. V určený čas přijdu A Sára bude mít syna. A nejen to, také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka. Ještě se jí nenarodili a nemohli učinit nic dobrého ani zlého, aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu. Neboť je psáno, Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezava jsem odmítl. Skutečně je psáno, Ezava jsem nenáviděl. Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne. Mojžíšovi řekl, smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Boha, který se smilovává. Písmo přece říká faraonovi, vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Smilovává se tedy nad kým chce a koho chce, činí zatvrzelým. Snad mi řekneš, proč nás tedy Bůh ještě kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli? A odpověď je taková, která se mnohem lidem nelíbí. Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci, proč si mě udělal takto? Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc, a proto s velkou schovývavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě, stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil ke slávě. Koho? Na nás, které povolal nejen ze Židů, ale i z pohanských národů. Jak je psáno u Ozajáše, lid, který není můj, povolám za svůj lid a nemilovanou nazvu milovanou. Takže vidíte, my jsme nebyli jeho lid a ta úžasná dobrota je, že si nás vůbec přitáhl. Že si nás vůbec přitáhl. Nejprve si všimněme, jak je Boží rozhodnutí monergické. To známe dobře. To je jednostranné. Mono je jedno, ergo je práce. To znamená jednostranná práce. Monergické, jednostranné, naprosto svrchované, totálně nepodmíněné a neodvolatelné. A výtka, člověče, to vlastně říká, že odmlouváš Bohu, navozuje, že už jen pochybovat o Božím svrchovaném vyvolení je opovážlivý přečin vůči svatému trojedinému Bohu. Jeho cesty jsou vždy správné a vyšší než naše. Pravdu Božího vyvolení musíme přijmout s pokorou a s podlamujícími se koleny. Apoštol Pavel zde v Římanech 9:20 až 25 nepředstavuje nějaký nový, nečekaný boží princip vyvolení, něco nového. Nýbrž se odvolává na text 2. Mojžíšovy knihy Exodusu a interpretuje ji z hlediska dnes platné nové smlouvy a jak se vztahuje na dnešní církev. A zde ten Mojžíšův text, na ten na ty se podíváme také poměrně zblízka. Exodus 33:19 říká toto. Smiluji se však nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Tento výrok se přirozenému, humanistickému a nábožnému člověku zdá nemilosrdný a hlavně nelidský v uvozovkách. Jak může spravedlivý, milující, dobrý Bůh něco takového vůbec vyslovit? Prostudujme bezprostřední kontext tohoto úžasného předobrazu přímo v Exodu 33, 18 až 23. A já bych vás znovu požádal, aby jsme si otevřeli 2. Mojžíšovu na 33. kapitolu a začali 18. veršem až 23. Mojžíš 2. Exodus 33, 18 až 23. To je důležité, abyste si mesi to vrili na sítnici, aby na to sítnice předala do mozku a rozuměli tomu, jak vlastně v Římanech Pavel citoval tuto záležitost. Nic nového pod sluncem, všecko bylo už řečeno ve starém zákonu. Takže znova Exodus 33, 18 až 23. A já to budu prokládat určitými komentáři. I řekl kdo? Mojžíš. dovol mi spatřit tvou slávu. To znamená, Mojžíš chtěl spatřit Boží slávu. A Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou. To znamená, vidíte, že tady okamžitě ten chtěl vidět slávu a Bůh ztotožnil svoji slávu se svojí dobrotou. Všechna má dobrota přejde před tebou. A teď budeme vidět, co je ta veškerá dobrota Boží. A vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. To znamená, toto právě citoval Pavel v Římanech. Jinými slovy, má smrt zahladí hříchy jen těch, nad kterými jsem se smiloval a slitoval. 20. verš. Dále pravil. Nemůžeš spatřit mou tvář, nebo člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Hospodin pravil. Hle, u mne, znamená, my musíme, u mne je místo, nikde jinde. U mne je místo, postav se na skálu. A to už vám úplně evokuje, kdo je ta skála, já jsem ta skála, jiné skály není. Ta skála je Ježíš Kristus, postav se na Ježíše Krista. A teď říká Bůh už Mojžíšovi, až tudy půjde moje sláva, tady on chtěl prostě vidět slávu a on ukazuje moje dobrota. Ta dobrota je tady. Až tudy půjde moje sláva, co je nejslavnější Boží čin, až bude můj syn za tebe umírat. Postavím tě do skalní rozsedliny a zakryj tě svou dlaní. Jak můžete být lépe zachráněni, než být ve skalní rozsedlině a ještě přikrytě naprosto zapečetěni Duchem Svatým v Kristu. Do rozsedliny a zakryj tě svou dlaní. To znamená, můj duch tě do toho Ježíše Krista vloží a ještě tě s ním přikryju, zapečetím. A až dlaň odtáhnu, spatříš mě jen ze zadu, ale můj tvář nespatří nikdo. Tvoje spasení je jen část mé slávy, mou úplnou slávu nikdo nikdy nemůže spatřit. Jak by mohl omezené stvoření obejmout nekonečného Boha, který není vymezen ničím. My jsme fyzicky neschopni k tomu, abychom viděli něco, co je, jak může náprstek vzít nekonečný oceán nabrat. V žádném případě náprstek to neudělá. Mojžíš v 18. verši touží spatřit Boží slávu. Na to Bůh Hospodin ztotožňuje svoji slávu se vší svojí dobrotou, kterou projev slitováním nad svými vyvolenými. Slituji se nad kým se slituji a smiluji se nad kým se smiluji. A to on říká, všechna má dobrota. Toto je všechna má dobrota. Že se smiluje, nad kým se smiluje, slituje se, nad kým se slituje, postaví tě do skály, přikryje tě. Naprostá nádherný obraz toho, co se potom stalo. Aby Bůh svoji vůli naplnil, vydal svého jediného syna, aby zemřel pouze na místě těch, nad kterými se smiloval a slitoval. Tak to Bůh definuje svoji dobrotu a slávu. To je v očích přirozeného člověka, sebespravedlivého a nábožného člověka nespravedlivé. Je to opravdu nespravedlivé? Bůh se přece nemusel smilovat ani slitovat nad nikým a bylo by to naprosto spravedlivé. Boží sláva a dobrota je v tom, že se svrchovaně vůbec rozhodl někoho zachránit, protože to nikdo nezasluhuje. Proč lidstvem neskoncoval již po Adamově pádu nebo potopou? Proč lidstvo trpělivě snáší až do dnešních dnů? Důvodem je jeho úžasná dobrota, že si z celého padlého lidstva vyvolil, vykoupil a znovu stvořil pro sebe svůj lid, aby se z něj těšil, aby jej tento lid velebil, aby se v něm oslavil. Nábožensky založenému a humanisticky smýšlejícímu člověku je něco takového proti srsti. Nejvíce však vadí jeho závidějícímu oku, že si Bůh může se svým stvořením dělat, co chce a že je vůbec dobrý. Připomeňme si reptající dělníky na Viněci. Určitě to všichni znáte. Matouš 20, 12 až 15, listovat to nemusíte. Tihle poslední dělali jedinou hodinu na Viněci. A ty jsi jim dal, pane, stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu, dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich. Příteli, nekřivdím ti, Nesmluvil jsem jen se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. A teď poslouchejte. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Uvědomuji si, my jsme boží majetek, my jsme jeho otroci. Otrok znamená být vlastněn. A komu bychom jinému měli patřit, než tomu, kdo nás stvořil? Být vlastněn Bohem, být jeho otrok, je vlastně ta nejvyšší výsada, jakou můžeme mít. To je to, co chci, abych byl jeho otrok. To prosím, abych mu patřil, abych byl jeho. A to, co dělá Bůh, jestli dělá se svým majetkem to, co chce, tak to, co chce, je vždycky to nejlepší a bezchybné. Je to naprosto bezchybné. My když řekneme, ten si dělá, co chce, tak už to vidíme v tom kontextu hříšnosti. To znamená, že to je špatně. Jenže v kontextu boží svatosti my se modleme za to, aby dělal Bůh to, co chce. A modlitba Páně říká, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. To je přesně ono, že si dělá to, co chce. Buď vůle tvá, dělej to, co chceš. A to je to, co my chceme také. A to je to, kdo je v Kristu, právě chce, aby Bůh dělal to, co chce. Jenže on to bude dělat stejně, nezávisle na nás. Bude dělat to, co chce. A to, co chce, to je svaté a to je dobré. Takže věnujme ještě jednou pozornost posledním citovaným veršům z Exoduse 33. Protože toto je proto evangelium. To je prvotní evangelium par excellence. Hospodin Mojžíšovi říká, postav se na skálu. Jak jsme řekli, skála představuje Boha. Právě na tu se má Mojžíš podstavit. Až půjde kolem tvoje sláva, až bude můj syn za tebe umírat na kříži, až ponese tvé hříchy, můj duch tě do té skály, do mého syna zakryje. Budeš přikryt mým duchem, budeš přikryt mou dlaní. Budeš do Krista vnořen, pokřtěn, potopen, až přejdu, až můj syn dokonale dokoná tvoje spasení, pozná, že jsi viděl pouhá záda mé dobroty a slávy. Celou mou neohraničenou, nekonečnou, nedefinovatelnou slávu nespatříš nikdy, ani ty, ani nikdo jiný. Na to nebude totiž stačit, abychom ho pozvali dokonce celá věčnost. Bůh je ve své slávě dobrotě a spravedlnosti nevyčerpatelná, bezedná studnice. A na věčnosti jej budeme poznávat v osobě Ježíše Krista nekonečné věky. Přesto nikdy, ani na věčnosti nedohledneme konce jeho slávy, dobroty a spravedlnosti. Takový je náš Bůh. Celá věčnost bude poznávání Boha a nikdy se ho nedopoznáme na 100%. Protože kdo by se ho dopoznal na 100%, byl by Bůh. Pojďme na C-čko, předobraz lidské a boží volby. Předobraz lidské a boží volby. Ve starém zákoně máme znamenitý předobraz zotročené nesvobodné vůle přirozeného člověka v protikladu se svrchovanou boží vůli. Pavel je interpretuje následovně. Galackým 4:22 až 23. Galackým 4:22 až 23. Úžasné verše. Čteme tam, to znamená v knize Genesis, že Abraham měl dva syny. Jednoho, to znamená Izmaele, z otrokyně, které otrokyně z Hagar. A druhého, to znamená Izáka, ze ženy svobodné ze Sáry. Ten z otrokyně, to znamená z Hagar, se narodil jen z vůle člověka, protože Sára navedla Abrahama, aby vešel k Hagar. Ale ten ze svobodné, to znamená Izák, podle zaslíbení. Podle zaslíbení, to znamená podle božího vyvolení. Jinými slovy, Izmael je předobraz, je to typ přirozeného člověka z vůlí otroka, který je otrokem toho zlého. Izmaelovci jsou všichni, kdo se narodili jen jednou přirozeně, tělesně z Adama. A na druhé straně je Izák, a to je předobraz, neboli typ člověka, který se narodil nebo znovu zrodil z boží, nikoli z lidské vůle. A Izákovci jsou všichni zaslíbení, kteří se kromě přirozeného narození z Adama narodili ještě jednou podruhé duchovně z tvořivé boží vůle a moci. To znamená na základě otcova vyvolení, synova vykoupení a znovu zrození z Ducha svatého. Nové stvoření mají nové oči, které už vidí, které věří a novou stvořenou obrozenou vůli v Kristu, která činí jeho vůli. Tak jako syn činí vůli otcovou. Izák se nenarodil z vůle člověka, protože jak Abraham, tak Sára byli již staří na to, aby měli potomka. Teprve nadpřirozený, tvořivý boží zásah způsobil, že Sára otěhotněla. Izák je předobrazem. Izák je typem Ježíše Krista. A boží zásah do Mariina Luna byl ještě mimořádnější, protože Kristův otec nebyl člověk, ale Duch svatý. Vidíte, že všechno bylo narozeno, jak Izák, tak Ježíš Kristus byli narozeni nadpřirozeným božím zázrakem. Tak jako, a to, protože Izák je typ Krista a je typ znovu zrozeného, tak také my jsme byli zrozeni nadpřirozeným božím zázrakem. Obdobně, ale v žádném případě netotožně, boží zázračný nadpřirozený tvořivý zásah způsobil, že se všichni od věku Bohem milovaní, zaslíbení a vyvolení rodí znovu nikoli tělesně, ale duchovně z božího ducha. A tak jsme se my narodili znovu. A toto podobenství má dalekosáhlé důsledky. Já bych vás znovu požádal, abyste si nalistovali Galackým 4. Půjdeme přes velice zajímavý text, který všechno toto potvrzuje. Galackým 4, 24 až 31 a potom 5.1, to už je na konci jenom. Galackým 4, 24 až 31. Galackým 4, 24 až 31. Je to řečeno obrazně. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy. Jedna z hory Sinaj, to je ta, kde byla zabíjející Mojžíšovská smlouva, protože zákon usmrcuje. Litera zabíjí, ale duch obživuje, že? Tak to byla ta jedna z hory Sinaj, která rodí děti, já jenom tomu říkám, přirozené děti z vůle člověka. A ta je rodí do otroctví satanova. To je Hagar, jak jsme si předtím řekli. Hagar znamená horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, to znamená nynějšímu světu. Neboť žije v otroctví, to znamená v tělesné přirozenosti a poslouchá toho zlého i se svými dětmi. To znamená, to byla ta Hagar. Hagar měla Izmaele, takže vidíme tady všechny ty souvislosti kolem. Ale budoucí Jeruzalém, to jsou všichni zaslíbení a vyvolení v Kristu, jak bude sestupovat celý budoucí Jeruzalém z nebe na novou zemi, je svobodný. Už jsme si řekli, že svoboda existuje jenom v Kristu a láska. A to je naše matka. Vždy to jí psáno, raduj se neplodná, Sára byla neplodná přece, ano, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá více než ta, která má muže. Vy, bratři, jste dětmi zaslíbení. To znamená, narodili jste se znovu z ducha, byli jste duchovně stvořeni z vůle boží, byli jste vyvoleni. Jako Izák. On je ten typ. Izákovci jsou ti, kteří jsou znovu zrozeni. Jako Izák, to znamená syn neplodné, ale svobodné Sáry. Ale jako tenkrát, ten, který se narodil pouze z těla, to znamená Izmael, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha, to znamená toho Izáka. Tak je tomu i nyní. To znamená, ti, kteří se narodili pouze přirozeně z těla, pronásledují a nenávidí ty, kteří se narodili znovu z Boha, Ducha svatého. Nás svět nenávidí proto, že nenávidí Krista. Co však říká písmo? Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně, to znamená přirozený tělesný člověk, nebude dědicem spolu se synem svobodné, to znamená tím vyvoleným, nově stvořeným člověkem v Kristu. A proto, bratři, nejsme syny otrokyně Hagar, nýbrž ženy svobodné, to znamená Sáry. A tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. To znamená jakoukoliv podmínku, zákon, dobré skutky a tak dále. Protože my jsme spaseni Boží milostí. On svou slávu nikomu nedá. Vykoupení z otroctví hříchu není vzkříšení z duchovní smrti spolu s Kristem. To znamená znovu zrození. Jak říká Efeským 2.6, je nepoměřitelně větší zázrak, než kdybych byl dnes nějaký přirozený člověk vzkříšen z tělesné smrti. Znamená, pro mne je znovu zrození, jestliže někdo uvěří, jestliže tady je někdo, kdo nevěří a uvěří, to je pro mě větší zázrak, než kdyby byl někdo vzkříšen z tělesné smrti. Protože to je neuvěřitelný zázrak, že my vůbec uvěříme, že vůbec jsme vzkříšeni, že vůbec se převedení z mrtvosti do života. Úžasné věci jsou to. Takže znovuzrozený člověk, i když zemře tělesně, bude žít. Protože znovuzrozením získal v Kristu věčný život. Tento snad nejmocnější boží zázrak probíhá denně před našima očima. My když jsme byli teď na té konferenci, 70% lidí tam bylo pod 25 let. Já jsem byl tak potěšen. Prostě zázrak. 70% pod 25 let. Já neříkám, že snad byli všichni znovu zrození, ale určitě mezi nimi byla většina. Bůh tvoří svůj lid podle své vůle, podle svého rozhodnutí, znovu zrozením zaslíbených svůj milovaný, vyvolený lid. Takže teď půjdeme na závěr, na Dčko, ve vašich osnovách. Jen vyvolení mohou přijít k Bohu. Jan 6, 65 až 66. I řekl Kristus, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít. Proč? Protože je spoután tím zlým. Není-li mu to dáno od Otce. To znamená, není-li vyvolen Otcem, vykoupen synem a znovu zrozen duchem. Od této chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Je neuvěřitelné. Ježíš řekne, nikdo ke mně nemůže přijít, pak není-li mu to dáno od Otce a od této chvíle mnoho jeho učedníků ho opustilo. Jak to dělá dnešní svět? Jak to vidíme i častokrát v církvích? Zamysleme se nad tímto nepodmíněným rozhodnutím Pána Ježíše Krista, který je přijímán jen těmi, komu Bůh stvořil nové srdce, komu sejmul satanovi okovy. Tento vyvolující boží výnos odpuzoval již mnohé učedníky, jich tam bylo 70 nebo kolik ho upustilo, kteří s Kristem chodili v těle, ale nepatřili k jeho vyvolenému lidu. Když Ježíš Kristus pronesl toto otcovo ustanovení o vyvolení, mnoho učedníků ztratilo zájem a přestalo s ním chodit. Chtěli přijít sami ke svému manipulovatelnému Bohu, kterého si stvořili ve svých kamenných srdcích. Jejich bohorovná sebestřednost jim zastřela naprostou boží svrchovanost ve všem i ve vyvolení. Ježíš viděl do srdcí těch, kdo odešli. Petr jistě zneklidnil, když kolem Ježíše zůstalo jen několik málo učedníků. A v této vypjaté situaci se na zbylé učedníky obrátil Ježíš se slovy. Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl. Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. I vy chcete odejít? Ne, ty máš už slova věčného života. Z boží milosti byl Petrovi dán duchovní zrak víry, aby pokračoval v chození s Kristem. Proto viděl, že není jiné východisko, než následovat svého pána, Ježíše Krista. Neměl se čím chlubit, že od Krista neodešel, mu nezjevil jeho adamovský úsudek, jeho svobodná vůle se rozhodovat, jeho kamenné srdce zotročené hříchem, ale zjevil mu to Bůh sám, jako v tomto případu. Poslouchejme dobře. Matouš 16, 15 až 17. Řekl jim Ježíš, za koho mne pokládáte vy? A Šimon Petr, to je ten týž Petr, který řekl, kam bychom šli, Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, to znamená jeho mozek, jeho tělo, jeho úsudek, jeho logika, jeho cnosti, ale můj Otec v nebesích. Protože Petrovi to zjevil Otec nebesí, že Ježíš Kristus je Mesiáš, proto také řekl, kam bychom šli, ty máš slova pravého života. Jen z Boží milostivé vůle můžeme být jako Petr, osvobozeni sami od sebe. Zůstávejme v bázni, radujme se z jeho milosti a podrobme se jeho posvěcující moci. Konejme dobré skutky pro jeho slávu. Je to přece on, kdo nás, kteří mu patříme, v bázni a chvění udržuje v sobě. Ve Filipským 2.12 je napsáno, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete a činíte, co se mu líbí. To, že ho posloucháme, to, že máme s něho, že je úžasný a že jsme bohabojní v tom dobrém slova smyslu, je jenom proto, že je to on, který ve vás působí, že chcete a činíte, co se mu líbí. To znamená, to, že konáme jeho vůli, není z nás, ale je to proto, že on to v nás působí, že my chceme. Jinými slovy, naše chtění je jeho tvorba. Je jeho tvorba. Uvědomme si, my jsme stvoření. Z kamení si může stvořit Abrahamovo potomstvo. Zaslíbený vyvolený člověk, kterého v jednom okamžiku Bůh přivedl z duchovní smrti do duchovního života, byl v tomtéž okamžiku obdarován darem spasení a víry. Duchovně vzkříšený v Kristu je již schopen svobodně, samozřejmě asymetricky spolupracovat s Bohem. A tím asymetricky myslím to, že to je on, který v nás působí, že konáme to, co se mu líbí. Tím jsme se stali Božími dětmi. A poslední závěr. Když Martinu Lutherovi jeho teologičtí vrstevníci vytýkali, že by se učení o Boží svrchovanosti v otázce vyvolení mělo tlumit, protože odrazuje od Krista potenciální nadějné kandidáty víry, Luther odpověděl, ať je tomu tak. Věděl, že Boží záměr nelze zmařit lidskou iniciativou ani taktikou. Spasení přirozeného člověka mohou zjednat jen nebesa. Amen.